Tutmanın üçüncülüğü şunda, ul hususi gezit. Onun uyuşturucusu Ufa'da yaşayışı filolog, jurnalist Valiye Seferjanova. Valiye Hanım Bişbülek rayonunun doğanlıklı Düsen Ağulı kızı. Biri Devlet Pedagogi İnstitutu'nun filologi fakültetini tamamlagan. Tövekil şahıs olarak kub tübeklerde zor tırmış yolu ütüp boy tecrübe topluyul. Sonu yıllarda jurnalistikada Ufa'dağı gezitlerde işledi. Et otar tilinde kotun kızlarga gezit ya jurnal çıxara başlau niyeti kumullerde uzinden uzi tuğa. Boşkırstan'da totar gezit jurnalları bir neşegine. Kotun kızlar için totar şabasma bütün deyde yok. Şuna kure de nekmine şundu gezit jurnal çıxarı maksatın kuyduk dey Galiye Hanım. Eligi basmada işle uşin tonatlı jurnalistlerini jeli bite. Onun muhariri itip bilgili jurnalist hem dramaturg Dile Muharremov'un çakıra ol. Dilefruz her bir oyunu şığa kilip, hazır onun 12. sonunda dünya kurdu. Gezitini uyuşturuşu bilen müharirinin uy niyetleri turmuş korşan mı? Gileşekke ümit ışanışları nığıngan mı? Şuşu sıravlar bilen onlarının uylarına müracaat itebiz. Her matbuğat basmasının onun popülerliği, onun kinktoraluğu, ukuşlarına beyli. Mine bu neşileriniz, ukuşlarınız arttı mı? Bıltırgı kimelge koraganda sular hakkında söyleyip gitigen.
Bıltırgı koraganda okuşularımızın sonu orta bara. Çünkü bir kubten tuğul etken okuşumuzun sözleri bilen etesim kile. Ola ette bu kubten kütülgen basmaydı. Biz bik yaratıp, bik kubten hüplap kabul etti bizden okuşularımız. Şuna etesim kile indi bizden bir sonunu koluna alıp okup karagan güzel zat. Eteler uzlarını alırının sözlerinin şıgıp etem. Şunda o koştığa yugurup barabız da ilim tabulüğüne yazılabız de beteler. Şuna bu neşelerimizin sonu orta bara. Bulay kiosklar aşa satılırlar. Şulay o ortkandan orta bara. Allah'a şükür. Bugünkü günde 11 minge yakın tiraj bilen çıgabız. Башкортстан Республикасы боюнча таратуучулар бар. Шунун үстүнө Татарстандан көрүшү Шилебе өлкөсүнөн биздин Түмөн өлкөсүндө Сибирде жашоочулар татар башкортлар бик көпләр. Сурашчылар бик көп язылырга тилеүчүлөр шуңа күрә Аллага тапшырып инде киләсе елның 1-нче яртылыгынын Алла берсе безгә Россиянең төрле төбәкләрендә язылырга мөмкин. Язылу индексибез дә үзгәрде. Хәзер ул 10.116.
Demek mine bu şit ülkelerde, şit tübeklerde yaşayışlar koyandır iştip, üzeri telefondan da hem hat yazıp da başka şey elimde ekirip de sizini dertlendirip duralar.
Şolay dertlendirip de duralar, şaltıratıp rahmetler eteler, onların jılı sözleri bizge elbette konatlar koya, yanadan yana küşler üstü, işlisibiz gile, yaşisibiz gile.
Jurnal çıga başlaganda ok, onun kızıklı rubrikları var idi. Hem onlar şunda okuşlarını jeli bitti. Emine onlarga tuğunda nindidir yoğa rubrikler üstelde mi? Hem belki okuşlar ucileri de takdim etken şunda yoğa temalar rubrikler buldu mu?
Ul vakıttağı Dilefruz bilen bugünkü günü şıkkan 12. san Dilefruz'nu çoğuşturganda ul kubke uzgerdi, kubke maturaydı. Uzgerişlerini eğitip etkende birinci şiratta Hazır Dilefruz'nu Başkırstan'da bileler. İkinciden biz eliş ham makaleler birleşi yakından da olga gittik. Üçüncüden etesikle Dilefruz şiberlendi. O özünün nişke gine olsa da biline koyuşuldu. Hem jurnalga okşap gitti diyerge mümkün. Anın bitleri har toralıp durmay, tüplemege bir kitilip bara. Şulay yok, Dilefruz özüne bik yakın dosta taptı. O Tatarstan'nın mahsus programı boyunca çıkarılgan otna okuyaları gezidi. Oyna bir tapkır şığa. Bu basmanın bizim Dilefruz gezitinde, gezit içinde gezit bularak şığının uzun şerligi daşında Dilefruz gezitine yazılgan kadirli güzel zatlarımız otna okuyaların uzlarının tırmış iptişlerine bulagite ala. Dilefruz'nı hatın kızlarına okuy disek yalgış bulur ana. Күшлі затларыбыз да бик кызыксынып оқи екен. Шул ук вакытта менә атна вакыйгалары газетин бар гаилә белән укырга мөмкин. Дилефриз газетенә язылган укучылар бер юлы ике куян тутты дип әйтергә мөмкин, чөнки алар ике басманы бер ук вакытта бер ук кишне ала алалар. Яратып әзерләнгән сәхифәләребез мәхәббәт тарихлары, дин ва иман, йолдызда кунакта, ата-ана һәм бала, файдалы һәм тәмле сәхифәсе бик кызыклы. Анда без шитил аш суларында тәкъдим итәбез. Сканвор, без яраткан һәм яңа гына табадан төшкән җырлар, җырларның сүзләрен, шитил хатын-кызларының тормышыннан кызыклы язмалар, төрле тестлар, йолдызнәмә, барысы да укучыларыбызга чын йөрәктән юллана.
Bu Rusya kataloguna da kiritilgeç, jurnalını afsiyat usulunda, yoksa kağızda, yoltura yok kağızda, şiharın mümkünlükleri kucallana mı?
әлеге андай планнар йөртмейбез, чөнки яхшы кагазда чыгарсаң, журналның басманың хакы арта. Без укучыларыбызга авырлык салмас өчен әлеге көндә шул килеш киләсе елга да 32 биттә, аның 16-сы төсле, шулай калырга пока планлаштырабыз.
Әлбәттә, укучылар иҗаты да бит инде бик мөһим, алардан да төпле, шундый истәлекле әйберләр килсә, сезгә дә эшләү җиңелрәк.
Бүгенге көнне безгә һәр хатын-кыз яза ала. Шын-шынлап, укучыларыбыз арасында бик талантлы шәхесләр бихисап. Укучыларыбыз иҗаты дигән сәхифәдә ачып җибәрдек. Монда без хикәяләр, шулай ук шигырьләр кабул итәбез. Алар инде басылып та чыкты гәзитебездә. Укучыларыбызның хатларыннан дөресен генә әйткәндә, яңа-яңа сәхифәләр үзләреннән-үзләре туып тора. Үткән санда гына без бердек килен һәм кайнана дигән яңа сәхифәне. Монда инде менә мактауга лаек бик матур гаилә. Килен үзенең кайнанасын бик-бик нык мактап, аның һәрбер әйткән фәхемле сүзләрен язып барып, аларны безнең укучыларыбызның игътибарына тәкъдим итте. Бер ел элек Диләфрүзнең беренче саны чыкканда без бу гәзит укучыларыбызга барып ирешерме, безне аңларлармы, безне кабул итерләрме, һәм гомумән тираж җыярбызмы дигән шикләр белән беренче адым ясаган идек инде. Монда әйтергә кирәк инде безнең оештыручыбыз Галия апа Сәпәрҗанованың кыюлыгы бик ярдәм итте. Һәм без шын-шынлап менә шушы кыюлыкның артына ияреп Диләфрүзне укучыларыбызга җиткердек дияргә мөмкин.
Диләфрүз газетасы баш мөхәррире Дилә Мөхәррәмова белән Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org